Vaše magnificence, pane rektore, vážený pane senátore, vážení přítomní, dámy a pánové. Už několikrát jsem uvedl, že druhý život husitství se rodí s jeho životem prvním, autentickým. Je to život, pro který jsou od počátku příznačná dvě protikladná stanoviska. Jiný byl pochopitelně pohled husitský a diametrálně odlišná byla optika stoupenců institucionální římské církve. Přitom základ, z něhož obě pojetí vyrůstala, byl shodný. Tvořilo je křesťanské chápání dějin spolu s názorem, že úkolem kronikáře i historika je ilustrovat platnost Božího záměru a na zaznamenaných událostech skrytě či otevřeně demonstrovat, jak se popisované děje podílejí na cestě lidstva ke spasení. V tomto směru neexistoval mezi husity a katolíky rozdíl. Dějiny jsou v křesťanském myšlení dílem Božím. Na kališnické straně a poté i v úvahách reformačních proudů umocňovalo historický význam husicí přesvědčení, že jeho činy, zejména zavedení laického kalicha a Husova mučednická smrt, představují milníky na pouti křesťanstva za dosažením spásy. Obě tyto události pokládaly kališnické a evangelické církve za vlom do dějin, za počátek obrody západu křesťanského společenství a za nové vykročení, navazující svou intencí na závazný vzor Kristův. Proslulá husitská kronika Vavřince z Březové tak začíná obnovou podávání eucharistie sub utraque specie, tedy rokem 1414, a senior táborské církve Mikuláš z Pelřimova zahájil svou chronikon causam sacerdotum taboriensium continens Husovou smrtí. S tím koresponduje i nejstarší české vyobrazení skonu betlémského kazatele v tzv. Martinické Bibli, situované na počátku knihy Genesis se zjevným významovým vztahem ke 4. a 5. verši. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Hus se v tomto podání stává svědkem prvního dne a zároveň světlem ozařujícím práh lidských dějin. Utrakvistická většina českého obyvatelstva vnímala mistra Jana od roku 1415 jako mučedníka Božího zákona a nového světce. Pro důkazy nemusíme chodit daleko, stačí zmínit známou řeč Jakoubka ze Stříbra na oslavu nových mučedníků, pašijově laděný text Petra z Mladoňovic, posléze příznačně otištěný v dodatku k staročeskému pasionálu. Postupem času nabyla Husova osobnost až legendární rysy, zřetelně vyvstávající z čtivé knížky kališnického faráře Jiřího Heremity, sepsané na rozhraní 15. a 16. věku, i z výtvarných zobrazení prezentujících betlémského kazatele jako svědce srovnatelného s raně křesťanskými martyry nebo ve společnosti českých patronů. V této souvislosti si zaslouží pozornost zvláště oltářní deska z Liněvsi, vytvořená krátce po roce 1500, zachycující Jana Husa, přisluhujícího při dnešním obřadu biskupu svatému Vojtěchovi, který drží v ruce pozlacený kalich z hostií. Dosavadní vědecké diskuse o interpretaci této malby nepřihlédly dostatečně k mínění rozšířenému v první třetině 16. století a pregnantně vyslovenému na stránkách kroniky české kališnického faráře Bohuslava Bílejovského. Podle tohoto názoru byl Jan Hus pouze obnovitelem přijímání pod obojí způsobou, které v českých zemích mělo fakticky nepřetržitou kontinuitu od času Cyrila a Metoděje. O jeho upevnění se v Čechách, ale také v Uhrách, v Polsku a v jiných zemích zvláště zasloužil svatý Vojtěch, cituji Bílejovského, obracuje lid k víře křesťanské, křtěje a posluhuje jim tělem Božím a krví drahou. Konec citátu. Je proto mylné domnění, tvrdí Bílejovský, cituji, že by se naše víra teprve od mistra Jana Husa začala. Konec citátu. Nemá smysl uvádět četné doklady Husova kultu v 16. století. Spokojme se tedy s odkazem na Kutinovu kroniku o založení země české a prvních obyvatelích jejich, v nichž mezi schematickými portréty českých panovníků figurují také Hus, Jeroným Pražský i Žižka, a nesmím zamlčet, možná k potěše dnešních feministek, že také Libuše a Vlasta. Dále na desítky písní i na tisky husových prací, z nichž zejména česká postila, vydaná ovšem v Norimberku, náležela k emblematickým ozdobám knihoven kališnických měšťanů. Od roku 1524 se svátek Jana Husa poprvé objevil v tištěném kališnickém kalendáři, i když byl obecně slaven již od roku 1416. V červenci 1621 se v českých zemích veřejně připomínal naposledy, až byl předstihu vyznačen ještě v kalendáři na rok 1622. To však již vítězný katolicismus dosáhl svého a památku na Husa i na jiné kališnické mučedníky začal cíleně likvidovat v souladu s principem augsburského míru Jus regio, eius religio. S Husem se ale vyrovnávala i katolická strana, podle níž husická hereze dláží cestu k zatracení přímo do věčného pekelného ohně. Pomineme-li vypjaté období husické revoluce, zjišťujeme, že sice stěžejní myšlenky, činnost i uctívání betlémského kazatele katolická církev kategoricky odmítala, avšak zpravidla se vystříhala ataků zpochybňujících Husovu intelektuální úroveň. Enea Silvio Piccolomini považoval Husa za člověka velmi bystrého rozumu, výřečného jazyka i širokého rozhledu a neubránil se obdivnému líčení jeho a také Jeronýmovi smrti. To má svou logiku, neboť zápas s českými heretiky, kteří pikají a věčně budou pikat za poskvrnění pravé víry, není bojem proti několika prostoduchým venkovským farářům či poblouzněným sedlákům, nýbrž především proti českým duchovním i světským elitám. Ještě větší ohled na Husa a husity musel brát konvertita Václav Hájek z Libočan. Jeho kronika česká, psaná v duchu umírněného katolicismu, se totiž programově obracela ke všem obyvatelům Českého království, mezi nimiž měli kališníci naprostou převahu. Mistr Jan je v podání geniálního fabulátora, cituji, muž nábožný a pokorné postavy i dobrého obcování i ostrého vtipu. Podléhá však, a na tomto místě autor rozvíjí Eneovo mínění, cizím, anglickým a zejména pak německým vzorům, které jsou vždy pro přirozené Čechy krajně nebezpečné. Tak tomu bylo s Wycliffem a zvláště s Kalichem, německým výmyslem, nad jehož zavedením Hus v kostnickém vězení zoufale, alespoň podle Hájka, lamentuje. Cituji, již tomu rozumím, že taková jich všetečnost mne o mé hrdlo připraví. Citovaných slov sice čiší Hájkova polemika s utrakvistickým přesvědčením o znovuobjevení laického kalicha etnickými Čechy. Kronikář však v rozsáhlých husických partiích svého díla mířil hlavně proti radikálnímu utrakvismu a jeho zbližování z luteránství, proto ten protiněmecký osten. Možná to někoho překvapí, avšak katolík Hájek plně respektoval kompaktáta i kutnohorský náboženský mír jako základní kameny církevního a politického uspořádání českého státu. Spatřoval v nich hráz proti návrhům ustavit samostatnou utrakvistickou církev na zemském principu a současně též naději na znovu uvažované sjednocení katolíku a kališníku později diskutované na Tridentském koncilu. Zrušení kompaktát, vypracování české konfese a očividných náběhů k luteranizaci Husa, zjevné i ve výtvarném zpracování, se ke svému štěstí nedožil. Mocenské vítězství katolické reformace zákonitě znamenalo kategorické odmítnutí Husa a husitství i husitské tradice se všemi důsledky. Zatímco evropská reformace věnovala pražskému kazateli pozornost rovině učenecké i výtvarné, v českém prostředí žádný husitský či reformační protagonista zobrazovat být nesměl a jejich spisy skončily mezi Librí prohibitý. Přesto se v zámecké kapli v Cholticích, vysvěcené roku 1692, zachovalo unikátní vyobrazení nejnebezpečnějších kacířů všech časů. Složení této galerie je zajímavé. Arius, Šimon Kouzelník, Nestorius, Mány, Jeroným Pražský, Martin Luther, Jan Kalvín a pochopitelně též Jan Hus s připojeným emblémem hořícího salamandra průhlednou toť narážkou na kostnickou hranici. Nejen katolická Evropa pak čerpala vědomosti o Husovi a husitství až do poloviny 18. století na mnoze z Eneova stylisticky brilantního spisu jehož latinské znění se v letech 1475 až 1707 dočkalo 25 vydání, a to nepočítám tisky v národních jazycích. Zlom přichází s osvícenským racionalismem a koncem analogického i symbolického vnímání světa, tak charakteristického pro starověk a středověk. Zároveň se pronikavě mění souřadnice učeneckého diskursu. Na stránky Feuchtových Effigies Virorum Eruditorum z roku 1773 vrací vyobrazení Jana Husa v tradičním luterském pojetí s bratkou a beretem a v několika dílném vylíčení kostnického koncilu z Pra Kašpra Rojka, slovinského profesora církevních dějin na Pražské univerzitě, vystupuje cnostný betlémský kazatel jako obhájce státní moci proti zkažené církvi. Český překlad druhého dílu pořízený Václavem Stachem dokonce ozdobila rytina zachycující Husovu smrt na hranici. Nutno dodat, že český kněz tu umírá bez světeckých atributů rozšířených v reformačním prostředí. Ať již v českých zemích působící osvícenci, mnozí z nich kněží, či dokonce bývalí jezuité, jako Johann Heinrich Wolff, vykládali Husa jako mučedníka svědomí, hlasatele primátu státní moci, nebo jako bojovníka za spravedlivou českou věc proti Němcům, vždy ho tradovali jako dobrého katolíka. Tento poznatek se vztahuje také na Františka Martina Pelcla. Všichni jmenovaní se rovněž distancovali od hrůz husitských válek i táborského radikalismu, neboť obojí považovali za projevy konfesijního fanatismu, nedůstojného, osvíceného, racionálně uvažujícího a tudíž i nábožensky tolerantního člověka nové doby. Bez ohledu na dílčí modifikace dané podmínkami života v habsburské monarchii zahájilo osvícenství druhou fázi druhého života husitství. Osvícenci, ale i racionalisté a modernisté všeho druhu je už nevnímali optikou spasení a zatracení, nýbrž viděli v něm hnutí zrozené z lidských pohnutek. Teologický a náboženský aspekt ustupoval v tomto chápání zvolna do pozadí a s ním se poněkud a někdy i zcela vytrácel cit pro víru, která přece latentně prostupovala všechny sféry života středověkého člověka i společnosti. Již i u osvícenců se tak do výkladů věnovaných Husovi a husitství promítá zkušenost moderní doby, jejíž aktuální problémy autoři projektují do vzdálené reality 15. století. Tento přístup zůstal pro interpretaci husovského a husitského fenoménu charakteristický dodnes. V českém prostředí zbrzdila náběh modernímu pojetí Husa a husitské epochy politická situace v první třetině 19. století, kdy opětovné těsné sepětí trůnu a katolické církve přikazovalo u Husovi a husitek buď mlčet, nebo mluvit a psát kriticky. K tomu přistupoval i fakt, že značnou část obrozenecké inteligence tvořili katoličtí kněží, vůči Husovi přece jen ideově ostražití a odsuzující krvavé husitské války jako jev odporující základním křesťanským principům. Názorový posun, očividný po roce 1840, se však již pod zdánlivě neprůhlednou pěnou dní chystal přinejmenším na dvou stranách. Husitství a částečně i Hus zaujali plejádu spisovatelů, jež můžeme označit jako české Němce, i když mnozí z nich, jako Karl Herlošson Herloš nebo Moritz Hartmann, byli židovského původu, což částečně vysvětluje jejich vnímavost vůči opovrhovaným a vylučovaným husitům. Zájem o ně ovšem byl dán atmosférou romantického historismu, obracejícího pozornost do středověké minulosti a inspirujícího se barvitými událostmi i neobyčejnými životními příběhy, jichž husitská epocha nabízela bezpočet. Hus se v těchto textech objevuje spíš okrajově, nejednou ve spojitosti s Janem Žižkou, svým pozdějším ctitelem. Podstatnější však bylo názorové ladění básnických sbírek, povídek a románů. Většina jejich tvůrců nalezla v husitství rezervoár argumentů ve prospěch sekulárních emancipačních procesů zahájených osvícenstvím prosazovaných pod praporem pokroku a svobody a posléze propojených s požadavkem nastolení demokratického politického systému. Není proto divu, že řada těchto titulů vycházela za hranicemi Habsburské říše, ponejvíce v Sasku. Ideového zpřízněnce našlo toto pojetí Husa a husitství v tvorbě významného německého malíře a politického aktivisty Karla Friedricha Lessinga, jeho dílo Husitské kázání z roku 1836 okamžitě v Čechách evidoval Josef Kajetán Tyl a další kontroverzní obraz Hus Fordem Koncil vzbudil jako skrytý útok na katolickou církev skandál poté, co je roku 1843 zakoupilo frankfurtské Städel muzeum. České obrozenecké společnosti, která kolem Husa musela dlouho chodit potichu a po špičkách, připadla hlavní zásluha na poznání jeho života a díla Františku Palackému. Hoclavický rodák, odchovaný bratrsko-luteránským prostředím, pomýšlel již v 22 letech na sepsání tragédie o Husovi. Brzy ale upřednostnil vědecké studium. Avšak i Palacký se s ohledem na cenzuru vyjadřoval zprvu o betlémském kazateli ostražitě a otevřeně i v textech určených adresátům mimo Rakousko, zatímco v muzejníku, který redigoval, musel chtě nechtě preferovat články a drobné edice vztahující se k husitskému válečnictví i době poděbradské a Husa zcela pominul. S velkými cenzurními potížemi se roku 1844 setkal i husovský díl jeho Geschichte von Böhmen, ač Palacký kapitoly o Husovi přečítal z rukopisu svým katolickým přátelům a žádal po nich, aby jej upozornili na všechna místa, která by mohla vyvolat pohoršení zbožných katolíků. Nakonec tlaku teologické i politické cenzury poněkud ustoupil, takže jeho Hus skutečně alespoň dnes nikoho neuráží. Palacký vcelku přesně nahlédl husitské emancipační a demokratizační snahy, jak už o tom tady byla řeč, prizmatem osvícensko-liberálních hodnot a umocnil tak svou strhující v jádru romantickou koncepci, založenou na dialekticky pojatém sváru protikladu, ať již rozumu a citu nábožného, demokratismu a feudalismu, autority a svobody, češství a němectví. Velký historik představil husitství jako demokratické národní hnutí, jež i důrazem kladeným na vzdělanost rozrušilo středověké struktury a pomáhalo, cituji, otevřít duchu lidskému nekonečnou dráhu pokroku a osobitě jemu s vyšší svobodou také vyšší důstojenství. Konec citátu. Husity tak zároveň prezentoval jako nositele nesporných civilizačních hodnot, připravujících nástup novověku a vyčlenil čestné místo v nikdy nedovršeném směřování lidstva k dokonalosti. Tento přístup implicitně obsahuje též hodnocení dějného významu Jana Husa. Palackého pojetí husitství oslovilo jazykově českou společnost v letech politického uvolnění po říjnu 1860 a dokázalo zdánlivě nemožné. Český národ, tvořený z 97% matrikovými katolíky, přijal ve své většině Palackého interpretaci Husa, husitu a husitské epochy, neboť odpovídala představě obrozené společnosti o sobě samé. Nutno podtrhnout, že Palacký považoval husitství za hnutí pokrokové, národní a demokratické, směřující proti autoritě katolické církevní hierarchie, především papežství, proti autokratické panovnické moci a proti výlučné pozici vysoké šlechty. V tomto směru ladilo jeho pojetí s politickým pohybem uvnitř české společnosti, která od roku 1867 zahájila státoprávní zápas, domáhají se zároveň demokratizace politického systému. V mohutném táborovém hnutí prozrazujícím již tím označením souvislo s husitstvím připadlo významné místo též Husovi, pokládanému účastníky masových shromáždění za největšího Čecha, bezkonkurenčně největšího Čecha. Velké tábory lidu se konaly přímo v lokalitách spjatých s Husovým působením v Praze a zejména v Husinci, přičemž jedním z nesporných vrcholů byla v červenci 1868 první česká pouť do Kostnice, uspořádaná u příležitosti údajného 500. výročí kazatelova narození. Ve stejném roce, avšak v souvislosti s jiným historickým výročím, ozdobila Husova socha spolu se sochami Petra Valdese, Johna Wycliffa a Girolama Savonaroli mohutný Lutherův památník ve Wormsu. O 4 léta později byl v Jičíně odhalen první Husův pomník na českém území. Dílo výtvarníka Antonína Suchardy zahajuje dlouhou řadu Husových spodobení završených známou prací Karla Lidického. Jedním z důsledků táborového hnutí, které mimochodem svých politických cílů nedosáhlo, byla glorifikace husitské doby a jejich protagonistů. Nebyla to ani tak zásluha Palackého, jehož vědecké práce četl v úplnosti málo kdo, nýbrž především politiků a novinářů, kteří v dané chvíli atraktivní téma aktualizovali, zjednodušovali a tím i zkreslovali. Vydatně k tomu přispěli také umělci, kteří prožili vrchol táborového hnutí v citlivých letech dospívání. Alois Jirásek, Václav Beneš Třebíský, Svatopluk Čech, Eliška Krásnorská, Jaroslav Vrchlický, Mikoláš Aleš, Václav Brožík i mnozí další. V básních i povídkách se nápadně často opakují motivy, jež rychle ustrnuli v emblematické rovině. Hus a Žižka, Husova matka, Hus a král Václav, Hus před koncilem, Hus na hranici, ale také prst sebraná z místa Husovy popravy a donesená do Čech. Mimo jiné motiv poprvé zaznamenaný Enem Silviem Piccolominim. Okázale manifestovaný kladný vztah Husovi a husitům, pokládaným za přímé předchůdce soudových pokrokových snah, zůstal pevnou složkou ideologie většiny českých politických stran na sklonku 19. a v prvních letech 20. století, byť jednotlivé subjekty až průhledně zdůrazňovaly své priority. Hus tak mohl vystupovat v roli národního a protiněmeckého agitátora, jako hlasatel pokrokových, pokrokářských a liberálních ideálů, jako sociální reformátor a posléze jako sociální revolucionář. Pouze klerikálně a konzervativně orientované strany, uvědomující si vyhraněně protikatolické ostří aktualizované husovské tradice, se od této linie distancovaly. Mezi politické vykladače Husa a husitství nepochybně náležel též Masaryk, jenž se betlémskému kazateli nikdy nevěnoval ve vědeckém slova smyslu. V programové shodě s Palackým učinil Husa stěžejní osobností své filozoficko-dějinné koncepce. Oba moravské rodáky, hlásící se k nekatolické křesťanské tradici, spojovala s Husem intenční kontinuita, to je důraz na etický rozměr bytí, život v pravdě, která je duchovní mocí nad člověkem a veškerým jeho konáním. Tato intenční kontinuita má společné filozofické východisko, platonismus. Husovo, Palackého i Masarykovo lpění na ideálu, nedosažitelné normě, ale zároveň permanentní výzvě, k níž se lidstvo vztahuje, tvoří zároveň spojnici mezi epochami. Mezi Husem, Palackým a Masarykem tak skutečně existuje ideová souvislost, byť pražský mistr rozhodně nehájil myšlenky pokroku a občanské rovnosti, které si ve svůj štít vetklo osvícenství a s odlišným akcentem rozvíjeli liberální a socialistické směry. Rázem se tak ocitáme u příčiny letitého sporu mezi historiky a filozofy o smysl českých dějin. Toto střetnutí začalo již v letech 1900 až 1902, kdy historik Josef Pekař odmítl ve dvou veřejných přednáškách Masarykovu tezi o náboženské ideji jako vůči myšlence českých dějin a proti ní postavil sjednocující myšlenku národní, níž přední místo přisoudil Husovi. Kdo se dovolává Pekaře příležitostně a nezná jeho texty, bude až překvapen, jak tento historik Husově případě argumentoval pravdou, pokrokem a svobodou jako ideálními hodnotami. Vlastní husovský vědecký výzkum se však ubíral jinými cestami než polemika mezi Masarykem a Pekařem. Své vrcholné plody vydal v souvislosti s 500. výročím Husovy smrti, vlastně paralelně s instalací Šalounova pomníku na Staroměstském náměstí. Byla to především dlouho kritizovaná, nedoceňovaná a přesto zásadní monografie katolického badatele Jana Sedláka. V dodatečné konkurenci vůči jeho práci pak vznikala neméně významná husovská pentalogie Václava Novotného a Vlastimila Kybala. V úterý 6. července 1915, kdy Pražané pokládali květiny k zahalenému Husovu pomníku na Staroměstském náměstí, zahájil Masaryk v Ženevě protirakouský odboj, který rozhodujícím způsobem přispěl ke zrodu Československa. První Československá republika pak učinila, zejména Masarykovou zásluhou, husitství jako pokrokový dějinný jev výraznou součástí oficiální státní ideologie. Při pohledu na etnické, konfesijní a sociální složení obyvatelstva meziválečného státu je však jasné, že husitská a v tom i husovská tradice nutně postrádala integrující funkci, neboť byla pociťována jako národně česká, nekatolická, ne-li přímo antikatolická, pokrokářská a socialistická. Projevilo se to výrazně roku 1925 při tzv. Marmaggio aféře, která propukla v souvislosti s prosazením Husova svátku jako památného dne oficiálně slaveného prezidentem republiky, členy vlády i politickými a společenskými organizacemi. Převážně katolické Slovensko se obdobně jako mnozí čeští katolíci od Husovy adorace v podstatě distancovalo a čeští Němci s výjimkou levicových kruhů ztratili o Husa zájem již po polovině 19. století, kdy se jich chopilo české národní hnutí. Není cílem tohoto příspěvku evidovat a analyzovat proměny Husova obrazu v úplnosti. Na tomto místě se však musím dotknout vztahu českých komunistů k osobnosti betlémského kazatele. Komunističtí ideologové a publicisté převzali již se vznikem své strany od sociální demokracie chápání husitství jako mohutného sociálního a třídního zápasu, na který podle svého přesvědčení sami, ovšem v jiných historických podmínkách, navazují. Postava Jana Husa však mezi komunisty budila rozpaky, i když se jí snažili nasadit masku sociálního revolucionáře. Hus byl hluboce věřící člověk, nadto katolický kněz, tedy v očích ortodoxních komunistů flanďák, netající se svým živým národním uvědoměním. Komunistická strana, oficiálně prosazující ateismus a proletářský internacionalismus, tak začala po roce 1945 doslova tančit mezi vejci. Ve snaze získat na svou stranu co nejvíce přívrženců se ústy Zdeňka Nejedlého otevřeně přihlásila k husitské a obrozenecké tradici. Sám Nejedlý, do roku 1939 mezinárodně uznávaný vědec a autor monumentálního, byť, jak je v jeho případě zvykem, nedokončeného díla o husitském zpěvu, zašel v aktualizaci až za práh únosnosti, když mluvil o komunismu Jana Žižky, fašismu císaře Zikmunda a Husa srovnával s komunistickými řečníky v poválečné Lucerně. Přesto komunistická strana, zaklínající se do roku 1956 Husem a husitstvím, kde jen mohla, své rozpaky vůči pražskému mistrovi nikdy nepřekonala. Důkaz dodnes skýtá první část proslulé filmové trilogie Otakara Vávry a Miloše Kratochvíla, kolísající mezi tradiční národní a marxistickou interpretací Husova dějinného významu. V oficiálních komunistických výkladech husitské epochy se prostřednictvím učebnic, školské výuky, osvětových brožur, přednášek, populárních a odborných knih a všech druhů umělecké tvorby hrnul na společnost Příval, jenž husitskou tematiku nadlouho a vlastně do značné míry dosud diskreditoval. Část lidí nechtěla o Husovi a husici nic slyšet, jiní pak absurdně stotožnili husity s komunisty. Politická obleva v 60. letech byla příliš krátká, než aby stačila změnit převažující negaci. Nepochybně prospěla, jak potvrdilo v roce 1965 sympózium Husianu Pragense, vědecky fundovanějšímu studiu Husa husitské epochy, rychle se oprošťujícímu od křiklavých ideologických nánosů, širší veřejnost však nezasáhla. Ta si spíše povšimla mimo jiné i zásluhu Milana Machovce, pozoruhodné diskuse o Husovi na druhém vatikánském koncilu, či vystoupení Karla Kosíka proklamujícího v červnu 1967 na 4. sjezdu Svazu československých spisovatelů s odvoláním na Husa bytí v pravdě jako úděl skutečného intelektuála. Náraz událostí na konci roku 1989 otřásly obrazy Husa a husitství. Snahy o objektivizující, konsensuální a důsledně historické výklady se neodehrávaly v médiích vyhledávajících senzace, nýbrž v rámci vědecké komunity a ekumenického dialogu křesťanských církví. Uvádím zde husovské sympozium v Bayreuthu roku 1993, činnost Komise pro studium problematiky spojené s osobností, životem a dílem mistra Jana Husa při České biskupské konferenci, a především mezinárodní rozpravu o Janu Husovi na Papežské lateránské univerzitě v Římě v prosinci 1999. Slova papeže Jana Pavla II., který tu vyjádřil, cituji, hlubokou lítost nad krutou smrtí, na kterou byl Jan Hus vydán, byla zamýšlena jako rozhodný krok, cituji, na cestě smíření a skutečné jednoty v Kristu. Otázkou zůstává, jak dalece ovlivněny papežovy formulace vědomí české společnosti, jež přirozené reakci na léta vnucovaný jednostranný obraz Husa a husitů nechce z valné části o husitství nic pozitivního slyšet. Bez ohledu na výsledky posledního půlstoletí husovského bádání, tak tvůrci animovaných filmů a komiksů bojí s dávno překonanými stereotypy, čímž paradoxně posilují a prodlužují jejich životnost. Pohled na internetové stránky i do některých nejen bulvárních tiskovin pak prozrazuje, jak hluboce je zakořeněný v myslích některých jednotlivců hluboký odpor či nechuť vůči celé husitské epoše i Janu Husovi. Výroky, že Hus byl plným právem upálen jako heretik, že měl sexuální poměr s královnou Žofií a že Jan Žižka byl homosexuál bojující po boku řádu německých rytířů, jsou buď záměrnou provokací či postmoderní mystifikací nebo projevem choré mysli. Pouze v postmoderní době nechápající křesťanský, tedy i Husův výměr pravdy, mohou do éteru zaznívat názory zcela vážně srovnávající husitský zápas s džihádem. Ano, husité i jejich protivníci vedli ve jménu absolutní pravdy svatou válku, ale nikdy neopustili pole křesťanské víry. I proto mohl císař Zikmund Lucemburský najmout táborské polní vojsko k obraně uherské hranice proti osmánským Turkům, i proto papež Pius II. Vážně pomýšlel, že Jiřího Poděbradského a druhou generaci husitských válečníků zapojí jako významnou sílu do zápasu proti islámu ohrožujícímu křesťanskou Evropu. Nikoliv nadarmo pak Martin Luther prohlásil, že skutečný křesťan se bez ohledu na konfesi pozná až podle chování tureckém žaláři. Děkuji vám za pozornost.